Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmija ta' Radio Lauretana, nilqakom għat-tieni program il-Malti il-Letteratura u l-Lin. Illum ser inkompli l-intervista lil-Klera Zoppardi. Iktar ktieb ta' novelli favorit tiegħi u kulħadd ħalla isem warajh. Il-qarrejja jiltaqgħu ma' tmien nisa kollha b'esperjenzi differenti waqt li n-novelli huma monija bi kreattività, intriċċi u sorpriżi. Imma minn fejn jirnexxielek iġġib dawn l-idejat?
L-idejat inġibhom minn ħafna sorsi differenti, ibda minn kotba, films, imma wkoll nies li niltaqa' magħhom. Esperienzi li nisma minant nis oħra, minant anka studenti ġieli. Naturalment affarijiet li anka nkun għaddejt minnhom jien jew raba tiegħi. U b'xi mod jintaġnu flimkien u jsiru xi ħaġa ġdida, ħanajtek. Inta tissemmi kulħadd ħalli isem warajh, imma per eżempju f'dan partikolari ċertu avvenimenti ħallew impatt fuqi, per eżempju Poli ktibta bdej niftakarni nibdija waqt li kont qed insegwi l-funeral ta' Minto fuq it-television. U mbagħad smajt ħafna nies anka sħabi stess li kienu bormla waqt li kien mar tebut emmek ġifiri u l-kommozzjoni li kien hemm u l-atmosfera li xi ħadd kien iddeskrivi bħala xi ħaġa li qatt ma ħass qatt qabel. U minn hemm telqet l-istorja dwar din Poli li kienet hemm preżenti fil-funeral tal-eroj tagħha biex ngħidlek. Imma Rosa f'kulħadd ħallisem warajh. Hija storja li hija mnebħa minn nanna tiegħi li kienet awċija u li kienet minn Nadur. Jew kif jgħid missieri, mhux minn Nadur aħna imma minn San Blas. Terġgħu tgħid tifhem speċi tefa ta' ġebla l-bot, triq il-bot, imma għandu l-awtonomija tiegħu dan il-post ċkejken minn simin kulħadd. Naturalment miex Rosa miex miktuba eżatt dwar in-nanna tiegħi u le ma tarax ħafna jistaqsuni ma tistix u ma tiddejjaqx tikteb dan il-mod le li tkun imnebħa minn xi ħadd mod u li tikteb eżatt l-affarijiet li ġraw lil xi ħadd mod ieħor. Ġi Rosa hija mnebħa minn Rosa wkoll kien jisimha Rosa, għandi memorji sbieħ ħafna tan-nanna bħala mara b'saħħitha ħafna. Pala mara li rabbitlu li daw eħeda, pala mara li kienet taft tikteb, pala mara li kienet taft ħit u kienet l-unika mara li kienet taft ħit li jtet tal-irġil li kienet ċaġ diffiċ li ħafna, kienet mara li taqra u li n-nis kienu jiġu għanda biex taqra l-om ċertu itri kienu jiġu mill-Australia jew mill-Kanada. Dawnu ma l-affarijiet li tisma dejjem minant il-ġenituri tiegħek, ma tafx inti mbagħad tajt okej, nixtieq indaħħalhom fl-istorja, sa ma mbagħad tibda tirrealizza li dawn mhumiex imma biżejjed le biex ikollok storja u plot interessanti biex ħalli nies ikompli qraw trid Kif semmejt inti Elena fil-fatt, trid ċertu intriċċi, trid ċertu sorpriżi, trid affarijiet strambi, trid affarijiet li jmorru lil-hinn l-hemm ir-realtà. Għax biex nqogħdu niktbu biss dwar ir-realtà u forsi hemmhekk fejn ġieli niżbaljaw anke bħala awturi, bħala kittieba, allura naqraw il-gazzetta. Il-gazzetta tagħtina l-affarijiet kif huma fir-realtà, il-gazzetta qed tagħtina l-fatti, qed tagħtina u qed tgħidilna dwar jiena f'dan il-ġuvni li qatel lill-martu b'ħames daqqiet ta' sikkina f'rasha, dik diġà nafuha, diġà il-medja kollha għaltilna dwarha. Issa aħna kif nistgħu bħala awturi nagħmlu xi ħaġa iktar minn hekk? Aħna x'passi iktar se nieħdu biex minn fatt f'gazzetta u anke fatt makabru sfortunatament qed insemmi dan nagħmlu xi ħaġa iktar kreattiva, xi ħaġa iktar immaġinattiva, xi ħaġa iktar letterarja, xi ħaġa iktar maġika forsi wkoll, għaliex le.
Xi sfidi toffrilek il-letteratura Maltija?
Il-letteratura Maltija toffri sfidi, mela ma toffrix. Biss il-fatt li nikbu bil-Malti, jekk nuħu l-lingwa biss. Il-fatt li nikteb bil-Malti diġà naf li ħajqrawni f'titmiet ta' nies. Mhux hekk. Tajdi minti xe tiġi tradotta, iva vera u kol imma xorta u mux daqsek faċli li tiġi tradotta u mux faċli li l-Malti jiġi tradott mill-oriġinal għal xi lingwa oħra. Sakemm mhux lingwa kbira u kejb bħall-Ingliżi jew l-Ġermaniż jew l-Franċiż jew l-Taljan, imma mbagħad il-lingwi żgħar jien naf jien ġejt tradotta għall-Ungeriż u l-Kroat. U xogħlijiet tiegħi bħal dak kulħadd ħalleżem warajh pereżempju ma ġiex maqlub imbagħad mill-Malti, imma ġie maqlub mill-Ingliż. Jiġifieri hemm traduzzjoni ta' traduzzjoni biex ngħidu hekk. Dik sfida le li aħna nafu li qed nikdbu bħala kittieba b'lingwa li ħadd inqara biss mill-ftit. Sfida oħra hija li qabli ma kienx hemm ħafna nisa m'għandix tradizzjoni twila ta' nisa li kitbu bil-Malti. Hemm nisa li kitbu b'ħafna lingwi oħra u li naturalment naqrom għax marriġ dejjem naqra lir-raġel. Imma l-Malti jiena bħala mara dak li nkiteb qabli bil-fors irrid ikun ta' raġel. U din hija sfida għalina lura n-nisa li qed nikdbu bil-Malti biex inkissru id-diskors il-lingwaġġ li l-irġiel ta' qabilna użaw biex jiddeskrivu lill-mara u lill-raġel u nerġgħu nibnu, nerġgħu nibdew nirrakkuntaw b'diskors ġdid. Naħseb din hija l-ikbar sfida.
Għal ċerta żmien il-letteratura Maltija kienet iddominata minn il-ħna maskili, però f'dan l-aħħar snin il-leħen femminili beda jistabbilixxi postu u joħloq spazju għalih f'żoni li kienu ristretti għall-irġiel. Intu waħda fost dawk lil-ħna femminili, bħala awtriċi tħoss li għandek responsabilità ikbar meta tinkteb, x'inhi l-preżenza tiegħek bħala mara fil-letteratura Maltija?
Bħalissa Iva. Ġi qabel kont qed ngħidlek li għalina n-nisa hija sfida u x'hekk li nirrikostruwixxu l-lingwaġġ mill-ġdid. Imma eħe, u ma rridx inkun pessimista, hawn ħafna il-ħna femminili kif qed tgħid inti Elena. Speċjalment fil-poeżija. U minn dejjem fil-poeżija fil-fatt kien hawn l-iktar il-ħna femminili. U issa dawn qed jiżdiedu. Anka tajjeb li nsemmu li mhilux inti stess ippubblikajt waħda mill-poeżijiet tiegħek fuq il-Facebook. Jiġifieri u bħalek hawn ħafna nies żgħar li qed jesperimentaw b'lingwaġġ ġdid, forsi b'versifikazzjoni ġdida, b'ritmi ġodda u anke wkoll b'ideat ġodda fil-poeżija. Fil-poeżija imma, fil-proża ftit li xejn għadna qed nikdbu bħala nisa. Ma nafx, jiena nikteb l-iktar proza u ma nafx jekk minix qed ninfluwenza diġà nis li qed jiksbu bħalissa, forsi għadu kmieni naħseb li biex ngħidu hekk. Imma bla dubju ta' xejn hemm nies oħra li qed jiksbu bħali f'dan l-istess ġenru bħal Loren Vella u Rita Saliba. U anke Lina Brockdorf li baqgħet tikteb bħalissa b'mod pjuttost ġifieri kif tajt maġġel u naħseb toroġ ktieb fis-sena. Jekk għandix responsabbilta u le mhux inħares li hekk nikteb anke għax nieħu gost, nikteb għax nixtieq nagħti lil min jaqrani gost. Xiftit jew wis peress li l-kodba tiegħi jiġu f'idej it-tfal, forsi nista' ngħidlek hemmhekk eħe għandi responsabilità li jien naf inkissrilhom l-ideat patriarkali maskilisti tas-soċjetà tagħna. Jista' jkun. Per eżempju, ktibt ktib dwar is-Sinjura Klaus. Għandi responsabilità li forsi nagħti iktar vuċi lil jew leħen lin-nisa. Ġifieri u jkolli iktar protagonisti nisa. U mpoġġi lin-nisa f'sitwazzjonijiet differenti milli forsi tafawhom l-irġiel ta' qabli. Speċjalment fil-letteratura ta' tfal, għax sfortunatament f'ħafna mill-kotba li kellna aħna bħala tfal mhux qed inżidek fl-istess ġenerazzjoni tiegħi, Elena, ħanajt li kelli jiena. Ħafna drabi l-mamma kienet tkun id-dar tnaddaf u taħsel u tieħu ħsieb lit-tfal u lill-annimali u xejn iktar. U donna qatt m'għandha ideat u donna qatt ma jew donna dejjem ma nafx. Jekk mhix id-dar hija xebba u tibqa' weħedha ma' omma u missiera jew sor jew ħaġa jew oħra insomma. Naħseb dik irridu nkissruha dik l-immaġni u għaliex mhux tal-li mhuwiex il-każ, ma tal-li llum il-mara hija fuq l-istess livell tar-raġel. Naħseb iktar minn hekk ma nafx l-importanti li wkoll speċjalment il-ġenerazzjoni ta' warajna issa u jiena kif għatlek nagħlem is-sixth form u ma nafx bħalissa din is-sena pereżempju hija sena fejn hemm ħafna tfajliet li jridu jikdbu u jikdbu diġà. Minn dejjem ta' kellna studenti li jħobbu jikdbu u jiġu jaqsmu magħna l-kitbiet tagħhom. Imma donnu dis-sena l-ewwel darba li qed naraw iktar vuċijiet femminili. U naħseb li għandna aħna bħala sa mhux kittieba biss manka bħala edukaturi naraw kif se nrawmu iktar kittieba żgħażagħ nisa u kif nħeġġuhom u ma naqtawlhomx qalbhom u nittamaw li jkomplu.
If we had to put Clara Zopardi into a category, it would be superhero writers. At Zopardi has a unique talent of combining literary aesthetic with political activism. For this reason, we believe her work should cross national frontiers. Dinja kwotazzjoni minn Luka ta' Literature Across Frontiers, tliet punti laqtuni liktar f'din il-kwotazzjoni, l-estetika letterarja, l-attivizmu politiku u traduzzjoni tal-kotba tiegħek. X'tik kummenta fuq dan? Huwa minnu li x-xogħol tiegħek qasam il-fruntieri minħabba diversi traduzzjonijiet li saru ta' kitbitek? Kif qiegħed jintlaqa xogħolok barra minn xtutna?
Iva, dik kwotazzjoni li kitba Luka, Ostojic, kont magħżula bħala waħda mill-New Voices tal-Ewropa xi tliet snin ilu naħseb bil-ktieb kulħadd ħalli sem warajha. U mbagħad insomma bis saħat hekk dan jiktieb il-faġġi maqluba l-ħafna lingwi. U dik kienet waħda mill-reviews li kiteb Luka li huwa Kroat u kien fil-fatt dan il-ktieb maqlub għal-Kroat ukoll. Naħseb li iva il-kitbit tiegħi u anke ta' kollegi oħra u kittieb oħra sħabi Maltin qegħdin issa jaqsmu il-frontiera torrobni fil-fatt dik l-idea li maħniex niktbu biss għal-Maltin, nkejja li primarjament nikteb naħseb għal-Maltin. Law netax nikteb bil-Malti ġifiri hija ċara li nikteb għal-sħabi il-Maltin u li jitkellmu bil-Malti. Għax kieku rrid forsi ndeċidi nikteb l-Ingliż jien naf jekk ma rridx li ninqarab mill-Maltin biss. Imma wkoll dejjem qed nuża ambjent lokali, nitkellem dwar figuri politiċi lokali, nitkellem dwar sitwazzjonijiet politiċi lokali. Castillo pereżempju huwa mnebbaħ mit-tmeninijiet, sebgħinijiet u tmeninijiet. Kif semgħitlek qabel Poli il-figura li dejjem żammet Floli hija Mintoff li huwa figura politika Maltija. U naħseb barrani biex jaqra dawn l-affarijiet irid jagħmel ftit ta' riċerka huwa wkoll, le? X'iktar estetikament jekk il-letteratura tinkiteb daqstik ikku qed naqraw gazzetta, x'valur estetiku għandha mbagħad, jiġri bil-fors trid tmur lilin mill-gazzetta u x'hekk biex nibdew insejħula letteratura. U l-attivizmu politiku tiegħi l-ewwel nett ħafna drabi nikteb dwar in-nisa u ħafna drabi l-protagonisti tiegħi huma nisa. In-nisa mhumiex biss eroji ta' ġifieri, ġifieri ma rridx nuri n-nisa bl-ebda mod bħala xi supereroj u eroj u li dejjem jinnaf jew imqadru r-raġel jew m'għandhomx bżonn ir-raġel u ħaġa oħra xejn minn da. Anzi huma nisa vulnerabli ħafna drabi wkoll, huma nisa li esperjenzaw ħafna dew minn ħafna u ma nstemawx u forsi wasal iż-żmien li jgħidu l-istorja tagħhom u dak naħseb li qed nipprova nagħmel għalija din hija politika biżejjed fil-fatt biex nuri n-nisa fi sferi differenti tal-ħajja, fi sferi differenti u f'ambjenti differenti Maltin. U mhux bħalma kif konna tgħidu qabel, mhux bħalma ġew deskritti minn irġiel qabli ħanajtek.
Xi tfisser il-kitba għalik?
Il-kitba hija parti minni. Tfisser ħafna lija. Issir li 20 sena nikteb u hekk ma rrid nitlaqa' qatt il-kitba. Kien hemm għal żmien twil qasb skont ċert hekk m'inhiex kittieba, qasb skont ċert għaliex qed nikteb. U meta kienu jistaqsuni n-nies kont ngħidulhom jiena għalliema, jiena edukatriċi. Imma wara 20 sena, wara li ħarġu qshekk kotba, wara il-ħafna feedback li nirċievi mingħand tfal u kbar, Sirt nemmen għadin. Sirt nemmen li hemm xi ħaġa li rrid ngħid u qed ngħidha u qed tgħaddi b'xi mod hemm barra u qed tasal u anka terġa' tiġi lura għandi. Hija aktar minn passjoni, fil-fatt hija aktar minn hobby għaliex għax hobby jien naf passatemp jista' jkun li xi ħadd iġemma' l-bolol le. Huwa passatemp sabiħ. Kwalunkwe kollezzjoni tista' tkun passjoni u passatemp. Imma m'hemmx kreattività f'dat tip ta' passatemp, m'hemmx li tagħti lilek innifsek kollok kemm int għal dan it-tip ta' passatemp. U allura l-kitba hija ħafna iktar minn sempliċi passatemp. Għax għal-kidba trid tagħmel kollox, trid tissagrifika kollox. Jaslu momenti fejn trid tissagrifika saħansitra l-lejl lil sħabek, lir-raġel, kollox biex inti tlesti dak li qed tkun qed taħdem fuqu dak il-ħin. Fiha ħafna disċiplina, ħafna perseveranza, ħafna hija proċess solitarju ħafna, xi kultant tedjanti, xi kultant jirrabjak. Imma mbagħad ukoll b'ħafna soddisfazzjon meta joħroġ hemm barra u tibda tisma' il-kummenti tan-nies u taqra l-emails tagħhom jew il-messaġġi tagħhom. Il-kitba nispera li ma titlaqni qatt ħa ngħidu hekk.
X'nistennew minn għand Claire fil-futur qarib?
Dejjem ikoll ħafna proġetti għaddejjin, ġifieri fil-futur qarib ħa nista' ngħid li qed naħdem fuq sensiela ġdida ta' Lupu Lupettu, għax naf li semmejnieh ma' semmija tagħna, inkun għadni għaddejja fuq ċertu affarijiet ta' textbooks, per eżempju, jiena wkoll nagħmel mal-jien l-lul tikka Malti, ġifieri daw hekk dejjem għaddejjin ukoll x'imkien fil-background. Qed naħdem fuq picture book ġdid, qed naħdem anke fuq sensiela ta' novelli ġodda li m'inhiex ċejt hekk dawn novelli u x'se jsiru rumanzi u jekk hux ħajbqgħu novelli. Beħe, taf inti, dejjem għaddejjin l-affarijiet. Ġifieri minn daqshekk m'għandix minn xi ngerger. Iktar ħin nixtieq biss.
Grazzi Claire tal-ħin tiegħek u ta' din l-intervista interessanti. Nalqu issa bil-qarri ta' Rosa. Minn kulħadd ħalla isem warajh. Fl-aħħar 10 snin ta' ħajjita m'għamlet xejn, ħlift ħejji ruħha għad-difna. Intefet f'siġġu, tgerger u tgedwet ir-rużarju, libset kalzett ħoxnin u papoġġ kbir. U tefet fuq saqajja kutra mamula minn kwadri tas-suf, homor, koħol, sofor u ħodor. Xelet Radio ġkejken u semet l-istess programmi, u l-istess prezentaturi jintervistaw l-istess nies u jiddiskutu temi ġeneriċi li wieħed jistenna li jsib fuq ir-radju u fuq l-istazzjon li kienet tisma'i. Is-saħħa, il-mard, il-kura, il-klima, l-ikel u l-fidi. Intefet f'siġġu. Ħalliet li l-ġisima jinżel, li l-ġogi jibbisu u maħadet ebda deċiżjoni oħra. Ippretendiet li n-neputija tagħha tkun hemm għalija biex issefftrilha u tnewlilha, tixtrilha u titmaħħa, tismaħħa tgerger u twennisha. Intefet f'siġġu għalqet il-purtell il-ħodor u wexet fid-dawl tal-lampa ċkejkna li kellha fuq il-komodina tal-injam tal-aħmar bl-irħama bajda ħdejn is-sodda tal-ħadid. Il-libsa ta' difna, libsita t-min darbiet. Ridet kun taf kif se tider fit-tabut, ridet kun ċerta li se tider tajba, mux imkitfa, sbejħa, mux mitluqa. Kull meta ħasset li waslet is-sija u li fadal biżġranet għat-mim, kienet tibda tħejruha għad-difna. Unna putija maħħa, tejna tilbes libsa sewda, kella t-minja b'kollox, timtet fuq sodda, fidejja l-kuruna antika sewda, tala għajnejja u teħdela ritratt. Imma dejjem kien jiġri l-istess ħaġa. Is-sijat jgħaddu u jsiru xhur u l-mewt ma tasalx. U allura il-libsa kienet kullha qed tbielet jew sfaret jew ma baqgħetx toġob aktar, inkella ma baqgħetx toqodilha sewwa għax tkun nixfet ftit iktar. Kienu kollha merfugħin dawn it-tmien il-biesi fil-gwardarobba tal-kamra ta' tfal li kienet ilha vojta snin twal. U kien fadal biss ċraret u żraben qodba, il-biesi tal-preċett u tal-griżma, u l-biesi tat-tieġ li dejjem ġiet tar-raqqa tarmihom. Rosa ma kienitx magħrufa għall-ħjata tal-ilbiesi, kienet magħrufa l-iktar għall-ilbiesi intieri tal-irġiel, b'mod speċjali għall-qliset. Kienet l-unika mara f'San Blas li kienet taf il-qisin mill-qat l-isfel tar-irġiel kollha tar-raħal, kienet l-unika mara li waħlet il-kużak ta' kull qalziet ta' kull raġel f'San Blas. L-uniċi tmien il-biesi li ħietet kienu fl-aħħar 10 snin ta' ħajjita. It-tab, id-drab x'tratula dejjem in-neputija, dejjem drab iswed. L-biesi kienu kollha simili, kollha twal, kollha dojoq minn fuq, kollha jinfetħu mill-qatt l-isfel, kollha forma tal-itraqa. Li kellhom kemm xejn differenti kienu dawn it-tlet affarijiet: l-onq, il-kmim u id-drab. L-ewwel libsa tal-bellus b'lonq tont jinqafel b'żigarella bajda, il-buttuni fuq wara, il-kmim twal bil-bitzilla bajda f'tarf kull waħda. It-tieni libsa tal-ħarir b'lonq kwadru, iż-żib fil-ġenb, il-kmim jaslu sal-minkeb u jinqaflu b'buttuna kbira safra. It-tielet libsa tal-bitzilla bil-buttuni fuq quddiem, nofs komma tal-bitzilla wkoll. L-on tont jinqafel bċov dejja tal-bellus iswed. Ir-raba libsa tassuf bil-kmim twal wisejn. Lon forma ta' vi mux skullata. Fuqu krizantemi viola tar-rakmu. Il-ħames libsa tal-għażel. Il-kmim osra merħija tinqafel biż-żib fuq wara. Lon tont b'qasma ċkejkna fuq kull spalla. Ċinturin viola. Is-sit libsa tal-għażel ukoll buqari ċkejkna bojot in-naħa tisfel. Kmim twal bil-lasktu fil-pols. Lon strett jinqafel bit-tlet buttuni ċkejkna fuq quddiem. Is-seba' libsa tax-xifon. Taħtu libs oħra ta' satin, on tont jinqafel blabra antika bil-wiċċ tar-reġina fuqha. Bil-lasktu fil-qatt, il-kmim sal-minkeb, tinqafel bil-buttuni tal-perla fil-ġenb. It-tmien libsa sal-qatt tal-bitzilla u d-dublett imqabbad magħha tal-bellus. On forma ta' vi bil-pizzi. Il-buttuni fuq wara. Il-kmim twal biż-żigarella tal-ħarir mal-minkeb. Fit-tarf tad-dublett ward aħmar tal-pannu imqabbad pont. Meta mietet fir-rebbija u lieda l-bniet li ġewwa posta l-funeral flimkien man-nisa ta' wlieda s-subien, libsuha l-ewwel libsa li ġieta l-idejhom, l-ewwel libsa minn tminja, libsa tal-bitzilla bin-nofs komma u blon jinqafel b'ċof tal-bellus iswed. Ħadd minnhom dakinhar manduna li dik ma kienitx il-libsa li xtaqgħet tindifen biha, lanqas in-nebħu tiegħha li jindunat biss ftit ta' xhur wara, meta kien tard dwisq. Jiena Elena nirringrazzjakom tal-attenzjoni u tal-li għardar boħra segwejtu il-programm il-Malti il-Letteratura u l-Lin Ħudu Ħsieb.